Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանը ՄԱԿՍ-ին և Եվրասիական միություններ մտնելու է ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով առանց Ղարաբաղի Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի քիչ առաջ Աստանայում հնչեցրած այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի առարկել, արդյոք Սարգսյանի լռությունը պաշտոնական Երևանի համաձայնության նշանն է։ Իրավիճակն Ուկրաինայի արևելքում շարունակում է լարված մնալ, Դոնեցկի մարզում մարտական գործողությունները չեն դադարում, լարվածությունն աստիճանաբար տեղափոխվում է Լուգանսկ։ Վաղը Երևանի ավականին կրկին քննելու է Անաստաս Միկոյանի վիճահարույց արձանի տեղադրման հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագրին միանալ մինչև հունիսի 15-ը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Աստանայում անցկացվող Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի online ված նիստի ժամանակ։ Ղրղզստանը, ինչպես Աստանայում հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը, ակնկալում է Եվրասիական միության անդամակցել մինչև տարեվերջ։ Աստանայում մինչև 4 օրվա կալանքի են ենթարկվել 7 ակտիվիստները, ովքեր դեմ էին հանդես գալիս Եվրասիական տնտեսական միությանը Ղրղստանի անդամակցությանը։ Այսօր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հանդիպել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը Զաքիր Հասանովին, ով երկկորյա պաշտոնական այցով Վրաստանում է գտնվում։ Նախարարները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը, նախատեսվում է նաև Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումները Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի, վրացի շարք նախարարների, վրացական զինված ուժերում ծառայող ցակումով ադրբեջանցիների հետ։ Սլավյանսկի մոտակայքում անջատողական զինյալները ուկրաինական բանակի ուղղաթիռեն ոչնչացրել, այդ մասին հայտնում է BBC գործակալությունը, զոհվել են ուղղաթիռում եղած 15 զինվորականներ, այդ թվում և գեներալ Վլադիմիր Կուլչինսկին։ Ավելի վաղ ուկրաինական բանակը նոր գործողություններ էր սկսել Սլավյանսկում և Կրամատորսկում։ ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի անդամները, որ գերեվարվել էին Դոնեցկի շրջանում, ողջ և առողջ են, այդ մասին հայտարարել Ուկրաինայի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Անդրեյ Դեշիցան, ելույթ ունենալով լիտվացի իր գործընկերոջ հետ համատեղ ճոպազրույցում։ Դեշիցան հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմը այժմ աշխատում է նրանց ազատելու ուղղությամբ։ Աբխազական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է երկխոսության իշխանությունների հետ միայն այն դեպքում, եթե քննարկման առարկա դառնա նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի հրաժարականի հարցը, հայտնում է Interfax-ը։ Լրատվական գործակալությունը, հիշեցնենք, մայիսի 27-ին Աբխազիայի ընդդիմությունը գրավեց նախագահի նստավայրը, ինչից հետո նախագահ Անկվաբը լքեց նստավայրը և համաձայնեց կառավարությանը գլխավոր դատախազին և երկու մարզերի ղեկավարներին հեռացնել զբաղեցրած պաշտոններից։ Ավելի ուշ ցուցարարները պահանջեցին հենց նախագահի հրաժարականը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը և այսպես մոտ երկու ժամ առաջ Աստանայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Այսօրվա նիստը, սակայն, աչքի ընկավ մեկ այլ դրվագով, որ վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի նիստին ներկա Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի համար Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ՏՀ ճանաչանակ էր պատրաստել, պարզվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակով դիմել է Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներին, պահանջել որպեսզի Հայաստանն այդ կառույցին անդամակցի առանց Ղարաբաղի ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով Նազարբայևի հրապարակավ հնչեցված այս դիտարկմանը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի արձագանքել, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու է Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, եթե իհարկե համաձայն Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջ քաշած պայմանի հետ։ Իսկ պայմանը հետևյալն է. միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Այսինքն առանց Ղարաբաղի։ Այս մասին Աստանայում այսօր Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի online-ված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ղազախստանի նախագահը, ընդ որում որում Նազարբայևը նաև ասել է, որ իրենք հիմնադիր երկրների ղեկավարները չեն
ուզում
նյարդայնացնել ադրբեջանցի իրենց կոլեգային, ովի դեպ որևէ կապ չունի Եվրասիական միության հետ։ Ադրբեջանը երբեք չի ակնարկել, որ կուզենար միանալ այս միությանը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Նազարբայևը նաև փաստարկ է բերել Հայաստանի նախագահին, դուք նման ձևով միացել եք առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Նման նախադեպ արդեն եղել է։ Բացի այդ, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները ստացել են Ադրբեջանի նախագահի նամակը, որտեղ շեշտված է, որ Արևտրի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանն անդամակցել է պայմանով, որ պայմանագրի դրույթները գործելու են միայն ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններում։ Սա մենք դեռ քննարկելու ենք, ասել է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված Նիստին Նազարբայևը։
Հայկական կողմը որևէ ձևով չի առարկել և որևէ մեկնաբանություն չի արել։
Договариваемся, да? Тогда давайте решение по первому вопросу.
Ճիշտ է, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ այսօր այս հարցի շուրջ որոշում չեն կայացնում, պայմանավորվում են, որ սա քննարկելու են հունիսին։ Հիշեցնեմ, այսօրվա նիստին Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների ղեկավարները եւ Հայաստանի նախագահը պայմանավորվել են, որ առաջիկա ամիսը կհամաձայնեցնեն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, մնացած 2-3 հարցերը եւ Հայաստանը կարող է միջև հուլիսի 1-ը ստորագրել միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Հավելեմ նաև, որ հայկական կողմը այսօրվա ընդլայնված նիստին առաջարկել էր մնացած 2-3 հարցերը համաձայնեցնել մի քանի օրում։ Պուտինը, Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն այդ հարցերը համաձայնեցնելու մի ամիս տվեցին Հայաստանին։ Սա ինչ վերաբերում է Հայաստանին։ Դե իսկ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը այսօր տրվել է։ Պայմանագիրը ստորագրել են երեք նախագահները եւ արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից միությունը կսկսի գործել։ Հավելեմ նաեւ, որ ինչպես հաղորդում է Ղազախստանի նախագահի Մամլո ծառայությունը, միության պայմանագրի տեքստից ղազախական կողմի պահանջով հանվել են բոլոր քաղաքական կետերը։
Եվ քանի դեռ Աստանայում 3 նախկին խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարները վերջին շրջանի թերևս ամենահեռուն գնացող ինտեգրացիոն ծրագրի տակ էին ստորագրում մեկ այլ երկրում, որտեղ բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը դեմ է մաքսային միության անդամակցելու Ուկրաինայում, ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Քիչ առաջ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում ուկրաինական բանակը ծանր կորուստներ է գրել։ Ուկրաինայի արևելքից ստացվող վերջին տեղեկություններն ի վերել Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ եւ Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը այսօր շնորհավորել է Պետրո Պորոշենկոին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է քվեաթերթիկների 100% եւ պաշտոնապես արձանագրել, որ մեծահարուստ Պորոշենկոին ձայն է տվել ընտրողների 54.7%-ը։ Ընտրյալ նախագահի հիմնական մրցակից նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն քվեների 13% նվաստակել։ Նույն օրը մայիսի 25-ին տեղի են ունեցել նաև Կիևի քաղաքապետի ընտրությունները, հաղթել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի նախկին ծանր քաշային չեմպիոն ու դար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն։ Տուրչինովն ասել է, որ ինքը սկսում է կազմակերպել Պորոշենկոյի երթնակալության հանդիսավոր արարողությունը, որն ըստ օրենքի պետք է անցկացվի ընտրություններին հաջորդող 15 օրվա ընթացքում։ Մինչդեռ լարվածությունը երկրի արևելյան շրջաններում չի մարում, ռուսանջատ ականներն այսօր հաղորդել են, որ Դոնեցկի շրջանում Սլավյանսկ քաղաքի մոտակայքում ուկրաինական օթուժի մարտական ուղաթիռ են վայր գցել։ Կիևն այդ լուրը հաստատել է։ Տուրչինովի փոխանցմամբ ուղաթիռի կորստի հետևանքով սպանվել է 14 զինծառայող, այդ թվում մի գեներալ։ Դրանից ժամեր առաջ ռուսները հարևան Լուգանսկում գրոհի են ենթարկել Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հենակետը։ Ենթադրվում է, որ երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրել, սակայն պաշտոնական տեղեկություններ դեռ չեն հրապարակվել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը երեկ Բեռլինում հայտարարել է, որ ռուս զինված անջատականներին Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցում։
The situation in the east is deteriorating. Look what's happened in the last 5 days. A number of trucks.
Իրավիճակը արևելյան շրջանում վատթարանում է, տեսեք թե ինչ է կատարվել անցած 5 օրում։ Զինամթերքի մեծ խմբականակ, Ռուսաստանում վարժված մեծ թվով գանգստերներ փոխադրող բեռնատարներ Ռուսաստանի կողմից հատում են ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի սահմանապատարայությանը, կառավարությանը, պահանջելով փակել այդ երթևեկը, թույլ չտալ, որ զինյալները անցնեն սահմանը, բայց նրանք ոչինչ չեն արել դրա համար, ասել Յացենյուկը։ Մոսկվան պնդում է, որ ոչ մի կապ չունի ռուս անջատականների հետ։
Բ Վերադառնանք Երևան, այստեղ Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, խորհրդային շրջանի խոշորագույն հայազգի պետական գործչի Ստալին Երփենի մերձավոր թիմակից Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման մասին որոշումը Երևանի ավականին հաստատեց ապրիլի վերջին։ Այժմ արդեն ավականում ներկայացված երեք խմբակցություններից մեկը փորձում է հասնել այդ սկանդալային որոշման վերանայմանը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև Երևան, ընդդիմադիր խմբակցությունը Երևանի ավականու վաղվա նիստում հանդես է գալու հայտարարությամբ, առաջարկելով նոր նախագծով չեղյալ համարել ավականու ապրիլի 30-ի որոշումը Երևանի կենտրոնում Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու մասին։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Միկոյանի հանցավոր գործունեության մասին վերջին օրերին բազմաթիվ փաստաթղթերի հրապարակումից և դժգոհության մեծ ալիքի բարձրացումից հետո ավականին հետ կկանգնի այս որոշումից։
Փոխվել է մթնոլորտ, իրենք չեն ուզում հրապարակավ ասել, որ շարունակում ենք կողմ մնալ։ Բազմաթիվ նյութերը, եւ էմոցիոնալ, եւ փաստական պատմական նյութերը կարող է իրենց մոտ հաստատ վերանայելու ցանկություն ունենան։ Եթե անգամ այդ քաղաքական որոշումը չի կայացվելու վերևում, ուրեմն 1000 ամոթ շատ-շատ վատ երևույթ է, շատ վատ անուն ունի է, ես չեմ ուզում ասել։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները առանց համայնքի կարծիքը լսելու են որոշում կայացրել, ուստի իրենց հայտարարությանը կցելու են նաև փաստաթղթեր, մտավորականների ստորագրություններ։ Նախաձեռնությանը միանալ չմիանալով կերևա ով ով է, հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 30-ի որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել Բարև Երևան Դաշինքը և Հանրապետական խմբակցության անդամ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Հայկ Դեմոյանը։
Հանրապետության նախագահը շատ լավ գիտի ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է, սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Անահիտ Բախշյանը կտրականապես հերքեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարությունը, թե միայն կառավարության հաստատումից հետո որոշումը ուժի մեջ կմտնի։
Երբ Երևանի ավականին համաձայնություն է տալիս այս կամ այն արձան և այլն դնելու վերաբերյալ, վերջ, դա նշանակում է համաձայնությունը տվեց, մնում է իրականացնել։ Ընդհանրապես իգիտություն գնում է կառավարություն, բայց կառավարությունը որևէ անգամ ոչ համաձայնություն, անհամաձայնություն բան չի հայտնում։ Չէ։
Ինչպես եւ ամեն հինգշաբթի այսօր էլ Երևանում կառավարության նիստ էր, դրա ավարտին լրագրողները հնարավորություն ստացան զրուցել գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ, իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը Կոստանյանին, որ նախկինում զինվորական դատախազի պաշտոններ զբաղեցնում, հարցը ուղղել Իջևանի զորամասում տեղի ունեցած վերջին միջադեպի մասին։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տարօրինակ չի համարում, որ մոտ 20 օր առաջ Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում 19-ամյա զինվորի գլխին կրակելու գործով որևէ մեկը մինչևորոշ չի ձերբակալվելու կալանավորվել։ Դա բնական է, կառավարության այսօրվա նիստից հետո ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Կոստանյանը։
Ձերբակալվածի և կալանավորվածի մասին հայտարել կամ ձերբակալումն ու կալանավորումը դրանք գործընթացներ են և պետք է համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում միայն այդ քնչական դատավարական գործողությունը իրականացվի։ Եթե այդ գործողությունը իրականացվի են, ապա այդ մասին համապատասխան հաղորդակցություն կամ այլ կերպ հասարակությանը հասանելի դարձնելու տարբերակներ կընտրվեն։
Հիշեցնենք, մայիսի 10-ին զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող շարքային Ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին զինվորը մահացել էր։ Զինվորի հարազատները Ներսեսի մահվան պատճառը համարում են 180 լիտր բենզինի կորուստը և խոսում են կոնկրետ պաշտոնյաների մասին։ Ընտանիքը մտավախություն ունի, որ հանցագործությունը թաքցվում է։ Գևորգ Կոստանյանին խնդրեցինք նաև մեկնաբանել մեկ շաբաթ առաջ դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես ասված է, որ նախաքննության տվյալների հրապարակումը քրեորեն պատժելի է։ Գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ հսկողություն իրականացնող դատախազները զանգվածային լրատվամիջոցներում նախնական քննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների կամ ստուգման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ հրապարակումների յուրաքանչյուր դեպքում ձեռնարկելու են օրենքով սահմանված քրեա դատավարական ներգործության միջոցներ, ապահովելու այդ տվյալների լրատվության միջոցին հայտնի դառնալու աղբյուրի, հանգամանքների պարզում և այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ քնչական ու դատավարական գործողությունների իրականացումը, նաև նշված է այդ հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազը հղում անելով զանգվածային լրատվության մասին օրենքին պարզաբանեց, որ լրագրողները պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերից։
Քրեական պատասխանության սուբյեկտը ոչ թե լրատվության միջոցն է կամ լրագրողը, այլ այն սուբյեկտը, ում որ դատավարության մասնակից լինելու պայմաններում հասու է դարձել տեղեկատվություն և ինքը փորձում է հրապարակել։ Իսկ եթե լրագրողը օգտվի իր իրավունքից և չհայտնի իր տեղեկատվության աղբյուրը, ստեղ արդեն օրենքով այլ ընթացակարգ է սահմանված։
Իդեպ հիշեցնեմ, որ Գևորգ Կոստանյանը բավական ակտիվ դերակատարություն ուներ անցած տարի Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության ժամանակ։ Խոսքը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մասին էր, որի ընթացքում սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդայանը։ Այն ժամանակ իրավապաշտպանների պնդմամբ Կոստանյանի ղեկավարած կառույցն արեց ամեն ինչ թե պաշտոնաթող մարզպետին և թե նրա ընտանիքի անդամներին հարվածի տակից դուրս բերելու համար։ Այժմ արդեն, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատները նոր միջադեպի կիզակետում են հայտնվել, նրանց յուրատեսակ պաշտպանության գործն իր վրա է վերցրել մեկ այլ ուժային կառույց, ոստիկանություն Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա հրապարակային հայտարարությունից հետո էլ Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի գործով, ըստ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանի, հետաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության ներկայացուցչին հարցրի, հետաքննությունը շարունակելու պարտավորություն ունեցող մարմինը ոստիկանապետի երեկվա պնդումից հետո կաշկանդված չէ արդյոք, և միթե ստիպված չի լինի աղմկոտ հերթական միջադեպի հանգամանքները պարզելիս հանցակազմ չտեսնել, քրեական գործ չհարուցել։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի, դա կպարզվի հետաքննության ժամանակ։ Ոստիկանության կայքում պահպանվել է միջադեպի մասին մայիսի 27-ի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, մայիսի 26-ին ոստիկանության Գորիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գորիսի բնակիչ 27-ամյա Էներ Խաչատրյանը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին, մայիսի 25-ին ծեծել է Գոր և Արթուր Հարությունյաններին, իսկ ահա ոստիկանապետը երեկ հայտարարեց.
Բարկացները խոսքը գնում է առևանգման, ծեցի ենթարկելու, բնակահարության զեկուցում եմ ձեզ, չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Հենց առաջին պահից, երբ որ իրազեկում է եղել, որ ոստիկանությունն իմացել է լրատվական միջոցներից, բոլոր ուղղություններով, մի քանի ուղղություններով ճշտված է։
Այս իրավիճակում ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հատուկ ուշադրության է արժանի մեկ հարց.
Արդյոք իրապես ոստիկանության քնչական բաժինները կամ գլխավոր վարչությունը իրապես կհամարձակվի չկատարել ոստիկանության պետի հրահանգը, որտեղ ըստ էության դա հրահանգ է, որ ոչ մի քրեական գործ չհարուցել։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Աստանայական խաղերի սատանայական մանրուքները վերնագրի ներքո առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանն անդրադառնում է այսօր Աստանայում ստորագրված փաստաթղթին և Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը փաստաթուղթը ստորագրել մինչև հունիսի 15-ը։ Սա աստեյության հերթական ժամկետն է, որ ձգվում է, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը և շարունակում. Ի վերջո մենք կարող ենք ոգևորվել, որ չարաբաստիկ միության անդամակցությունը ձգձգվում է, սակայն միայն այն բանից հետո, երբ ստանանք պատասխանը, թե ինչու է ձգձգվում, թե արդյոք Հայաստանը այդ ձգձգումների համար ավելի թանկգին չի վճարում, և ընդհանրապես արդյոք այստեղ Հայաստանն է խնդիրը, թե խնդիրը Ռուսաստանում, Բելարուսում կամ Ղազախստանում է, իսկ գուցե նաև այլտեղ, ասենք Ադրբեջանում, որը դնում է Ղարաբաղյան խնդրի պայման, ինչն էլ իր հերթին պայմանի է վերածվում երյակի շրջանակում, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ 90-ի օրենքը վերնագրված առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Մենք մասնագիտական սոցիոլոգիական հարցումներին չենք հավատում, քանի որ դրանք մշտապես ջախջախիչ հաղթանակ են կանխատեսում իշխող կուսակցություններին և գործող նախագահներին, մինչդեռ էմպիրիկ իրականությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 22 տարում նրանց երկրպագուների թիվը Հայաստանում մեծամասնություն չի կազմում, քանի որ գիտական սոցիոլոգիան մեզանում հարգիչ է, մնացած տնայնագործական սոցիոլոգների հետ մենք նույն ձևով ենք վարվում մանկական խաղի նման, հավատում եմ, չեմ հավատում, գրում է առավոտը և շարունակում, հայաստանցիների 90%-ը կողմ է մեր երկրի մաքսային միությանը անդամակցելուն, այդ դրան մի քիչ չեմ հավատում, կարծում եմ այդ տոկոսն իրականում 95% է, 250 տարում մարդկանց ուղեղն այնքան են լվացել, որ մաքսային միությունը չընդունողները հիրավի դարձել են մարգինալ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Մեկնաբանելով Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի արձագանքը բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանադնելու որոշման վերաբերյալ, թե պետք է պատմականորեն դրականը հիշել, լրագիրը գրում է. Հասմիկ Պողոսյանը մայիսի 28-ին առաջին հանրապետության օրը Սարդարապատում սպանում է հանրապետությունը, առաջինն էլ երկրորդն էլ։ 96 տարի առաջ մարդիկ Սարդարապատում զոհվում էին հանուն այդ անկախության և արժանապատվության, որ 96 տարի հետո Հայաստանի 3-րդ հանրապետության Մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող տիկինը Սարդարապատում փաստացի Կոչյանի մարդասպանին դրական հիշել։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 16:00-ին առայժմ։